Għamilkom għal program juħor aħna hawn hemm onboard għal ġim oħra dan il-programm hekk frisk u ġdid fuq Campus FM, program li qed jattira l-komunità LGBTI ġewwnek ġewwa Malta, però mhux biss qiegħed ikun pjattaforma ta' edukazzjoni għal dawk kollha li jidħlu fuq din il-frekwenza u anke fuq il-paġna tagħna tal-Facebook hemm onboard on Campus FM minħaġilkom titlu u issegwu l-programmi hemmhekk ukoll. Dan il-programm li għal dawn l-aħħar żewġ edizzjonijiet dawn l-aħħar żewġ ġimgħati għadhom kemm għaddew tkellimna dwar is-sess u dwar ir-relazzjonijiet flimkien ma' Matthew Bartolo u Nikola Falzo mit-tim ta' Willingness, programm interessanti ħafna li żgur għandna iktar fiex nidħlu u fiex nimirħu dwar dak is-suġġett. Però għall-programm tal-lum għal dawn il-50 minuta li ġejjin għandna żewġ mistiedna interessanti ħafna żewġ mistiedna li għandhom esperjenza wkoll dwar il-ħidma politika dwar anke mhux biss il-komunità LGBTI, però l-ugwaljanza f'kull forma. U għall-ewwel mistiedna tagħna għandna lil Gabby Kalleja, Gabby li hija il-head nistgħu ngħidu il-kap li tmexxi il-unit speċifiku għal drittijiet LGBTI fiħdan id-Direttorat ta' Drittijiet Umani u xfera. U l-ewwel ħaġa li wara nostanna li tajjeb lilek Gabby u grazzi tal-li tinsab magħna. Gabby, il-ħidma tad-Direttorat għad-Dritt Umani fiex tinvolvi?
Il-ħidma tad-Direttorat maqsuma fit-tliet oqsma prinċipali, jiġifieri dak li rigwarda l-implementazzjoni tal-istrateġija u l-pjantazzjoni għall-ugwaljanza LGBTIQ, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-interkulturalizmu, jiġifieri il-ħidma favur l-integrazzjoni tal-migranti li jgħixu għaw Malta. Dawk huma t-tliet oqsma prinċipali li d-direttorat jindirizza fil-ħidma tiegħu.
U kif jaħdmu dawn flimkien fi żgur li l-identità tal-ngħidu identità sesswali ma taqgħux biss bħala identità waħda, però għandek diversi overlaps nistgħu ngħidu hekk hux vera. Anke meta niġu għall-ġener u meta niġu għall-razza, kif jaħdmu dawn flimkien?
Kull settur għandu l-pjantazzjoni tiegħu sa ċertu punt, imma mbagħad ovvjament kif qatt inti hemm ċertu bl-Ingliż nużaw il-kelma intersectionalities tajjeb fejn karatteristiċi jisu jikkombinaw ma' xurxin u allura areas fejn naħdmu wkoll ma' l-units l-oħra fi ħdan id-direttorat, pereżempju jien naf fejn jidħol persuni LGBTIQ li huma wkoll qed ifittxu l-ażil, persuni trans fejn jidħol il-ġeneru, jiġifieri skont il-bżonn, jiġifieri jiddependi ftit mill-policy li jew il-liġi li nkunu qegħdin niżviluppaw jew mill-inizjattiva. Tajjeb, jiġifieri jien naf jekk qed naħsbu biex nippreparaw taħriġ għal bouncers pereżempju, tajjeb li jaħdmu f'postijiet ta' divertiment nużaw multi-ground approach, jiġifieri għaliex jolqtu diversi setturi.
U fil-verità semmejt inti tajjeb ħafna li kull settur, kull dipartiment għandu l-pjantazzjoni tiegħu. U għalla il-programm xtaqt li nifokaw kemm jista' jkun anke dwar il-pjantazzjoni LGBTIQ sas-sena 2022 mhux vera li beda fis-sena 2018 sas-sena 2022 u bħal se nisabu nofs triq. U żgur kont qed nara naqgħad dokument, I mean, rajt fil-bidu net l-action plan oriġinali, però minnu hemmhekk imbagħad joħroġ l-eżitu tal-ħidma li qed jagħmel dan il-unit u dan it-tim li tmexxi inti. X'inhu huma l-punti ewlenin ħalli mbagħad nixtru iktar fihom?
Bażikament il-pjantazzjoni maqsum f'għaxar oqsma differenti li jirrigwardaw l-ugwaljanza in ġenerali, l-edukazzjoni, s-saħħa, l-isport, il-ħajja privata u tal-familja, il-reati ta' mibeda, is-soċjetà ċivili, l-ażil, il-ħidma anki fuq livell internazzjonali, u mbagħad jisu il-qija jagħna jdwek. Ġvidaw kumma l-oqsma illi il-pjan jindirizza. Ħafna mill-ħidma tagħna fis-sena li għaddiet kienet tiffoka fuq is-setturi ta' l-edukazzjoni, is-saħħa, l-ażil u tal-anzjani. Jiġifieri dawk kienu l-erba oqsma fejn għamilna ħafna xogħol mbagħad ovvjament ukoll il-qasam li lin mixtutna, jiġifieri biex naqsmu l-esperjenzi tagħna u l-prattiċi tajbin li għandna ma' pajjiżi oħrajn.
Semmejt l-anzjani u din interessanti ħafna għaliex ovvjament inti meta għandek anzjani forsi f'homes, anzjani li huma fis-splarijiet, għandek numru ta' anzjani li se jkunu qegħdin jgħaddu minn kapaċi coming out ieħor, minn forsi minn proċess li jsiru jafu li xux isuhom komdi fi-struttura forsi istituzzjonali rather milli jkunu id-dar. U l-ħidma hemmhekk imbagħad tiġi ovvjament biex wieħed jeduka lill-professjonisti jeduka lil dawk li jaħdmu f'dawn l-istituzzjonijiet u forsi f'dawn id-djar biex jkun hemm iktar ta' spazju sigur u miftuħ. X'kienet nistgħu ngħidu l-feedback u x'kienet il-ħidma speżikament biex dawn id-djar anke jifmu u jkun hemm nistgħu ngħidu wikku tard kwalità għalfin li waraw kollox l-anzjani huma suġġett ta' saħħa sesswali, huma suġġett ta' sess, eċetera, eċetera.
Jeżisti fenomenu anki studjat u magħruf diversi pajjiżi li dawk li huma akbar fletaw li jidentifikaw bħala LGBTIQ meta jiġu biex ikollhom bżonn kura istituzzjonalizzata jerġgħu jidħlu fil-closet. Jiġifieri anki jekk dawn kienu jgħixu l-identità tagħhom b'mod miftuħ sakemm kienu jgħixu fil-komunità meta jmissu ma' servizzi ta' saħħa jew residenzjali jerġgħu jidħlu fil-closet. Parti minnha hija xi ftit li ma jkunux jafu kif ħajjiġu mill-qwa minnaħa tal-istituzzjoni nifisa, imma wkoll ovvjament hemm il-fatt li daw qed jgħixu ma' anzjani oħrajn, jiġifieri li ma jafuhomx u allura ma jafux kif ħajjaħduhom. Jiġifieri l-kwistjoni mhijiex biss id-dar u min jaħdem fija, imma wkoll in-nies l-oħrajn li jgħixu f'dik id-dar. Sissa fukajna l-iktar f'taħriġ għal ħaddiema, jiġifieri biex inqajmu għarfien ukoll ta' x'jistgħu jkunu il-challenges li jiltaqgħu magħhom dawn l-anzjani meta jidħlu ġo home residenzjali, nifukaw fuq affarijiet prattiċi li home tista' tagħmel in terms ta' kif tista' twassal il-messaġġ li hija post sikur għal dawn il-persuni, jinnaf billi jaraw li jekk għandhom librerija jkollhom varjetà ta' riżorsi pereżempju, jekk ikollhom movie night kull xahar li kultant żmien juru film taf kif li anki jirrifletti karattri li huma LGBTIQ li jekk ġej għal Pride Week itellaw il-gay flag, taf kif jiġifieri mezzi vera sempliċi jużar li ma jiswewx ħafna flus li kull istituzzjoni tista' tagħmel li jkun hemm reviżjoni tal-formoli pereżempju biex il-mistoqsijiet li wieħed isaqsi meta persuna qiegħda tfittex dar ikunu jirrikonoxxu identitajiet varji. Sissa kull fejn morna ftit kienu l-istanzi meta saqsejna kemm iltqajtu ma' persuni ma' residenti LGBTIQ ftit kienu dawk id-djar fejn għalunna li hemm nies li jgħixu din l-identità bil-miftuħ. Jiġifieri però nafu li daw jeżistu, jiġifieri il-fatt li ma nafux bihom għalina hija indikazzjoni li il-perċezzjoni ta' daw il-persuni hija li mhuwiex sejfa li zgur li għedin hemm, jiġifieri u fil-fatt waqt il-konferenza annwali li kellna jisu daqs 15 ilu wahda mill-persuni li kienet fuq il-panel, kienet persuna li tmexxi wahda minn daw id-djar u għaltinna li fost il-pandemija minħabba li ħafna persuni kellhom jikkomunikaw mal-raba tagħhom b'mod elettroniku u bl-użu ta' teknoloġija li ħafna drabi ma kellhom familjarità kbira magħha u allura kellhom bżonn qisu assistenza wkoll f'din iċ-ċirkustanza skoprew li kellhom residenti LGBTIQ u din kienet għalihom xi ħaġa pożittiva, jiġifieri ġiet tajjeb li kienu ħadu dan it-taħriġ għaliex kienu iktar preparati fil-fatt.
U żgulli l-pandemija terminu l-pandemija tal-COVID-19, żgulli kienet daqsxejn ta' sfida anke biex wieħed jattwa dan il-pjan b'mod virtwali, xikultant naħseb l-interazzjoni ma' grupp ta' nies b'mod fiżiku jgħallem iktar biex wieħed jaqsam l-esperjenzi u anke biex wassal il-messaġġ u anke tifhem ir-realtijiet x'inhuma. Kif forsi wieħed mexa u dar ma' situazzjoni?
Naħseb li l-proċess ta' adattazzjoni għadu għaddej, jiġifieri ma nistax ngħid li qed jirnexxielna nagħmlu b'mod virtwali dak kollu li konna pjanajna li nagħmlu which in which. Jiġifieri huwa proċess ukoll ta' prioritization, ta' analiżi ta' x'jista' jsir dak il-mod ta' x'affarijiet forsi nistgħu nipposponu għas sena dieħla bit-tama li l-affarijiet ikunu
aħjar.
Imma bil-mod il-mod naħseb qed insiru ftit aħjar li naddattaw irwieħna. Ġifieri jinnaf pereżempju fejn għandna proġetti li jimxu minħabba l-fondi tal-Unjoni Ewropea fejn għandek terminu speċifiku biex timplementa daw il-proġetti jisu il-pressjoni biex wieħed jadatta hija ftit ikbar. Jiġifieri ovvjament qed nitilfu wkoll f'dak li kien l-iskambju internazzjonali għalkemm ċertu konferenzi jisiru online imma ikun hemm ħafna exchanges ejja ngħidu hekk li jisiru fil-ħin informali ta' dawn il-konferenzi, ġifiri xiftit, ovvjament. Ma
xikultan dawk jintilef. Dak iż-żmien l-informalità tal-konferenzi huwa l-iktar ħin li wieħed isir jaf il-persuna u actually tiġi iktar koordinata ħidma barra meta qed nitkellmu barra Malta. U se nkunu qed nitkellmu fuq il-perspettiva internazzjonali fuq Malta, però semmejna wkoll il-punt ta' saħħa u niftu ftit anke dwar l-isfidi ta' saħħa u meta ngħidu saħħa ma jfissirx biss anke forsi saħħa sesswali li xikultant hija waħda mill-iktar popolari għall-komunità LGBT jitkellem fuqha, però s-saħħa mentali, s-saħħa fiżika u iktar is-saħħa ta' individwi trans li naħseb iktar u iktar anke jien qed nitgħallem bir-realtajiet li jeżistu.
Ara, irrid ngħid li fejn jidħol support għal komunità LGBTIQ għandhom rwol importanti ħafna s-soċjetà ċivili, ġifieri huma impenjati ħafna anki li jikkrejaw spazji soċjali anki f'nofs il-pandemija li jkomplu bil-servizzi ta' appoġġ. Aħna per se bħala unit ma nofrux servizzi soċjali, ġifieri min ikollu bżonn nindirizzaw jew għal entitajiet tal-gvern bħalma huma appoġġ jew inkella għal servizzi bħalmuma Rainbow Support Service jew gruppi oħrajn. Però fil-qasam tas-saħħa iktar naħdmu biex naraw illi pereżempju servizzi tal-gvern bħalmuma l-Gender Wellbeing Clinic kemm jista' jkun ikompli għaddej. Ovvjament bl-isfidi kollha ta' dan il-perjodu u l-fatt li ħafna persuni fil-qasam tas-saħħa xi ftit il-ħidma tagħhom ġiet diretta hija ngħidu lejn il-konteniment ta' din il-pandemija. Jiġifieri ma nistax ngħid li ma kienx hemm impatt anki fuq servizzi bħal kull outpatient service fil-verità li jgħu taħt il-servizzi ta' s-saxħa, jġifiri miex kwistjoni għax daw. Imma ovvjament kien hemm impatt, jġifiri u dan wieħed jifhem li allura jirrikjedi iktar impenn kemm min-naħa tagħna imma wkoll min-naħa tas-soċjetà ċivili biex nilqgħu għal dawn il-bżonnijiet.
Semmiet il-gender well-being clinic. Nispjegaw daqsxejn x'inhu għax dan huwa l-ewwel darba li qed insemmuha f'dan l-edizzjoni ta' programm, jiġifieri x'inhu ma nafx inhi x'tkorrett, però ma narax li barra minn Malta ħafna minnu dan, jiġifieri forsi għandix l-informazzjoni, jiġifieri imma anke fuq aspett tal-liġi, imbagħad fuq aspett tal-liġi nafu fuq żgur li Malti hija minn ta' quddiem meta niġu għal protezzjoni ta' individwi trans, intersex, eċetera, eċetera. Però għal fejn inħass il-bżonn ta' din il-klinika speċifika?
Hemm xi pajjiżi fejn issib servizzi simili hija ngħidu hekk mhux neċessarjament mhux neċessarjament ikunu jaqgħu taħt is-servizzi nazzjonali tas-saħħa, jista' jkunu kliniċi privati, kull pajjiż għandu il-mod tiegħu ta' kif jirregola s-servizzi tas-saħħa. F'Malta ittieħdet deċiżjoni li daw is-servizzi jiġu ċentralizzati minħabba li aħna żgħar, minħabba li anke biex timbena qisu ċertu għarfien fil-prattika f'dan is-settur. U allura ġi imniedi dan il-multidisciplinary team ta' speċjalisti u professjonisti li b'xi mod jistgħu jikkontribwixxu għas-saħħa tal-persuni trans. U daw bejniethom imexxu dan is-servizz, jiġifieri hemm charge nurse illi tikkoordina il-ħidma li tieħu referrals, tagħmel l-ewwel screening u intake tal- klienti jew pazjenti u minn hemmhekk imbagħad tiddiriġi skont l-speċjalisti li ikollhom bżonn. Jiġifieri sissa is-servizz laqa madwar 170 referral, jiġifieri għal-Malta f'sentejn dan huwa numru pjuttost sostanzjali.
U għal-numru pjuttost sostanzjali 170 persuna bażikalment għamlu użju ta' dan il-Wellbeing Clinic anke żgur biex 170 persuna. Forsi għorreċ, vera, mux kolla, pero zgur l-numru sostanzjali minnom, ikomplu jihdu l-servizz u għat il-Covid-19, zgur li kienet sfida biex u jħet jiprofa jimmitiga u koll l-impatt tal-Covid-19, zgur li dawn il-ħaddim li jħet jaħdmu u għandhom l-ewwel ħaġa tamin u jħet jiċċelebrom, pero anke tamin ikomplu jgħinhom jisostni il-ħidma tagħhom. Pero din il-ħidma ma tiġix biss inħabba il-gender well-being clinic, pero għandek imbagħad l-aspetti bħal l-X marker ġewwa Malta li jkompli jagħti jisu ikompli jsostni u jagħti x'ħanajt jagħti drittijiet, però jsostni u jaċċerta li jkun hemm spazji fejn individwi trans, intersex, whatever, ikunu jistgħu jirferu għalihom fil-vera mod tal-kelma kif huma jħossuhom. U naħseb
aħna f'Malta jisuffridna il-parti tar-rikonoxximent legali tal-ġeneru li wieħed jidentifika miegħu, jiġifieri dak huwa proċess pjuttost sempliċi relativament amministrattiv tajjeb dikjarazzjoni u d-dim notar li twassal biex jisiru emendi fil-ċertifikat ta' twelit u allura mbagħad fil-bidliet fil-dokumenti tal-identità mill dak li huwa it-trattament mediku u ta' saħħa li persuna trans tista' taddi minnu jew tirrikjedi jew tixtieq. Jiġifieri għalkemm ovvjament huma relatati fis-sens li jolqtu l-istess kategorija ta' persuna, però huma pathways differenti. Jiġifieri biex inti taċċessa s-servizzi ta' saħħa m'hemmx għalfej taċċessa
il-notar biex il-notar.
Jiġifieri m'hemmx għalfej legalment tibdel l-identità tal-ġeneru.
U viċiversa.
U viċiversa, jiġifieri biex inti tibdel l-identità tal-ġeneru, m'għandek l-ebda obbligu li tgħaddi minn xi forma ta' trattament jew li xi ħadd jiddjanjostikak bħala persuna trans.
U kemm b'saħħitha dik, għaliex inti għandek ovvjament l-individwu għandu l-abilta li jagħżel ovvjament u fil-verament għandu bżonn f'dik is-sitwazzjoni u f'dik il-punt f'ħajtu. Ovvjament ma jfissirx li għax wieħed imbagħad jagħmel jagħżel triq A u mbagħad ma jistax jagħmel triq B, ovvjament għandek l-abilta li wieħed skont il-bżonn u ċ-ċirkostanza wieħed jagħmel dak li għandu bżonn. Allura naħseb jiena li hemmhekk hemm eżempju ċar ta' kif Malta qiegħda tkun minn ta' quddiem dawn l-affarijiet u semmejna l-aspett internazzjonali u nixtieq li nitkellmu ftit anke dwar il-perspettiva internazzjonali fuq Malta, jiġifieri mhux Malta x'taħseb fuq minn Malta, però il-komunità internazzjonali x'taħseb fuq Malta anke nħabba l-avvanzi li xaf saru f'dan l-aħħar ftit snin, sitta seba' snin ilu.
Naħseb fil-kamp LGBTIQ issa Malta magħrufa li għandha qafas ta' liġijiet u ta' politika li nistgħu ngħidu hija l-aħjar fid-dinja. Jiġifieri il-prattiċi tagħna jservu ta' mudell għal pajjiżi oħra u ikonna diversi tal-bied biex jiġu delegazzjonijiet u Malta biex jitgħallmu minn dak li wettaqna aħna. Jiġifieri ilna 5 snin tajjeb nikklassifikaw l-ewwel f'indiċi ta' drittijiet LGBTIQ, jiġifieri dan huwa issa stat ta' fatt.
Mhix ħaġa ta' sena, hawnhekk 5 snin, żgur għandek il-kontinuità tal-affarijiet.
U ovvjament sar ħafna xogħol qabel dak iż-żmien.
Għax dajna li konna tlajna
fil-fatt. Ovvjament iktar ma' pajjiżi jaddottaw miżuri simili għal tagħna, iktar hemm ċans li daw il-prattiċi jinfirxu ma' dejjem iktar pajjiżi, jiġifieri f'dinja globalizzata din hija importanti għaliex mhux kull persuna Maltija tagħżel li tgħix u taħdem Malta pereżempju, jiġifieri tajjeb li kemm jista' jkun il-mudell Malti ukoll jiġi esportat għal pajjiżi oħra.
Għaliex kultant nitkellmu dwar il-mudell Skandinavi fuq suġġetti oħra però il-mudell Malti biex ikun jista' jiġi muri barra minn Malta. Semmejna l-edukazzjoni bħala priorità li forsi kellha bżonn issir żgur li hemm bżonn iktar ħidma u naħseb il-qafas ta' kollox kultant huwa l-edukazzjoni. Il-pjan ta' ħidma sas-sena 2022 x'inkludi dwar dan u x'għamilna s'issa.
Fil-qasam ta' l-edukazzjoni hemm isu sezzjoni sħiħa fil-pjantazzjoni li jindirizza dan is-settur li jinkludi it-taħriġ tal-professjonisti li jaħdmu fil-kamp edukattiv kemm dawk li huma għallima jew LSAs eċċetra kif ukoll dawk li joffru servizzi ta' appoġġ lill-istudenti bħal social workers bħal guidance teachers eċċetra. U dak ix-xogħol huwa kontinu, jiġifieri ħdimna tajjeb ħafna mal-direttorati tal-edukazzjoni fuq dan il-livell, ovvjament hemm ħafna għallima, jiġifieri biex ta' inti tilħaq l-għallima kollha mhix xi ħaġa li issir f'sena, imma wkoll trid impenn kontinu biex din issir. Mbagħad hemm commitments in terms ta' resorsi anki li l-għallima jistgħu jużaw fil-klassi u hemmhekk ukoll anki bl-għajnuna tal-Aġenzija għall-Litterizmu. Ġew disseminati numru ta' riżorsi li jipromovu d-diversità fl-iskejjel u li l-għallima jistgħu jużaw biex iwasslu messaġġ edukattiv. Il-pjan ukoll isemmi l-organizzazzjoni ta' Diversity Days li xi skejjel jagħmlu forsi għadha mhijiex prattika universali fl-iskejjel tagħna ma' xi ħaġa li qed nippromovu. Dawn jisuma l-għanijiet prinċipali. Ġifiri, mhuwiex biss id-direttorat li jaħdem f'dan is-settur, ġifiri hemm ukoll is-soċjetà ċivili li ukoll tagħmel ħidma komplementari, ġifiri l-MGRM pereżempju din is-sena nidiet setta riżorsi għall-għallema tal-PSCD u tas-Social Studies, ġifiri kollox huwa bżonn jus. Jiġifieri naf li dan huwa settur li xi kultant ikun kontroversjali jew jiġi preżentat bħala kontroversjali għaliex fil-verità l-Eurobarometru tas-sena l-oħra wera li l-maġġoranza l-kbira tal-ġenituri anzi jixtiequ li jkun hemm edukazzjoni inklusiva anki fuq temi LGBTIQ fl-iskejjel. Jiġifieri xi kultant il-vuċijiet tal-ftit.
Ħanitkellmu mal-MGRM fil-fatt anke fil-programmi futuri anke dwar il-ħidma tagħhom anke dwar dan, anke dwar il-resurs li jattwaw ftit ta' xurilu biex ikomplu jikomplementaw il-ħidma li għadissi. Fil-ftit minut il-fadlilna, ħafna aktar mistoqsijiet li nitilfuqom, pero semmejna ftit jowis l-azil u anke individwi li jaċċessaw l-azil. Nafu li forsi jekk xejn biex ikunu daqsxejn kritiki ma' nafu huwa l-aspett li forsi li naħdmu ftit iktar fuqu anke jekk naraw daqsxejn il-rainbow map index naħseb dak huwa l-erja, però żgur li mhux minsi, biżens naf li l-ħidma jeda hemmhekk.
Wieħed irid jiftakar illi il-unit li mmexxi jiena twaqqaf sentejn ilu.
Tamin ngħidu għadik, ma jintom eżattament.
Ġifieri kien pass importanti minn naħa tal-gvern ovvjament biex jifformalizza l-ħidma tiegħu f'dan is-settur u biex ma jħallix kollox f'idejn is-soċjetà ċivili, ġifieri refa ċertu responsabilta biex jindirizza dak li huma il-gap se jenajdu hekk. L-azil huwa wieħed minnhom. Kellna l-ewwel aħna stess bħala ħaddiema f'dan is-settur anki nibnu l-kapaċità tagħna u l-arfin tagħna dwar il-kwistjonijiet li jiltaqgħu magħhom dawk li l-immigranti, speċjalment dawk li qed ifittxu l-azil, tallimna għamilna pereżempju orientation visits bl-għajnuna tal-awas fir-reception centers li hawn madwar il-pajjiż biex naraw anki struttura realment xinu xem disponibli u xinu ma' realtajiet. Issa bdejna jisu noħolqu ċertu miżuru programmi, ġifieri fassalna poster li sempliċiment għandu l-kelma merħba b'lingwi differenti bil-kuluri tal-awsalla li jista' jitwaħħal f'postijiet fejn li jagħmlu użu minnhom l-immigranti, speċjalment dawk li jfittxu l-ażil ġas biex nagħtu l-ewwel sinjal ta' viżibilità u messaġġ pożittiv qed naħdmu fuq leaflet ta' informazzjoni għal persuni LGBTIQ li qed ifittxu l-ażil biex ikollhom iktar għarfien ta' x'inhuma d-drittijiet tagħhom għaw Malta kemm waqt il-proċess tal-ażil kif ukoll jekk it-talba tagħhom tiġi milquha jew le. U qegħdin naħdmu wkoll mal-għawas biex isir taħriġ lil ħaddiema tagħhom f'kull livell, jiġifieri kemm dawk li huma professjonisti li x-xogħol tagħhom huma li joffru appoġġ professjonali pa' social workers imma kif ukoll il-gwardjani pereżempju li jaħdmu f'dawn il-reception centers biex ikunu sensitizzati għal dak li jista' jkunu l-sfidi li jiltaqgħu magħhom persuni LGBTIQ f'dan l-ambjent.
Napprezza ħafna l-fatt li anke intom bħala ħaddiema f'dan il-unit għamiltu tħarriġ tagħkom li xikultant meta nifmu immigrazzjoni jew individwi li jfittxu l-ażil nitfgħu li kulħadd kraħfa waħda mingħajr nifmu li dawn fihom f'infushom hemm kulturi differenti, realtà differenti u anke aspetti differenti u perspettivi dwar dan, jiġri kemm hija diffiċli forsi jew aktar kemm hija sabiħ li hemm opportunità li wieħed jifhem kulturi differenti anke dwar dan biex naraw l-isfidi verament u l-fass nkunu qed nitkellmu ma' dalli li għadda forsi anke il-proċess u nkunu qed nitlu iktar fid-dettall dwar dan u anke dwar l-esperjenza tiegħu li xikultant forsi nitkellmu dwar il-missu daqsxejn inħata fuq però mbagħad biex nitlu aktar fid-dettall nkunu nistgħu nifhmu aktar dwar dan fil-fatt dak ħajkun il-programm tal-ġimgħa dieħla 15 oħra, però qegħdin ningrazzjak ħafna l-ħin għaddilna. Hemm ħafna aktar fuq x'inhu nitkellmu żgur li se nkun qed naġġa' nitalbok tattendi għal il-programm biex nifhmu iktar fid-dettall forsi anke waqt is-sena 2021 biex nitkellmu issa dwar sena 2021 u s-suċċess kif ħajder għal dan il-pjantazzjoni u anke x'ikun il-pass imiss għal dan il-unit u anke għal komunità LGBT bisħieħ u bil-ħidma kollha li qed isir.
Iva, forsi biex nagħlaq ngħid li wieħed jista' jakkwista kopja tar-rapport annwali tagħna mill-web site lgbtiq.gov.mt.
Prosi twist lgbtiq.gov.mt ma' nissa fuq il-linja għanna Clifford Vella fejn se nkunu nitkellmu miegħu dwar il-ħatra tiegħu ġdida ta' chairperson għall-Kunsill Konsultattiv. Campus FM. Ekku il-warnu sarri tajjeb ma' nanna lil-Clifford Gallia li huwa il-chairperson tal-Kunsill Konsultattiv. Clifford, il-warnu sarri tajjeb lilek. Clifford, inti ftit tal-ġimgħa ilu kif semmejt għadek kemm ġejt appuntat chairperson tal-Kunsill Konsultattiv, sejdin għal daqsxejn x'inhuwa u x'ħidma jagħmel dan il-Kunsill.
Ekku, ftit ilu għaddi kif kont appuntat bħala chairperson tal-LGBTIQ Plus Consultative Council li huwa kunsill fih dan il-Gvern li jaħdem ma' drittijiet apparti tal-persuni LGBTIQ Plus għal persuni kulħadd, għal kulħadd biex ngħidu hekk. Pereżempju, semmilek spunt li jgħod għal ħafna, per eżempju, biex tkun pulizija fl-għarajju, inti se tkun raġel bil-fors. Jiġifieri hawnhekk l-LGBTIQ Plus qed jiġġieled għal drittijiet ukwali għal kulħadd mhux bil-fors għal persuni LGBTIQ Plus. Jiġifieri jekk tkun mara, inti ma tistax tkun fil-korp bħala għarajju. Imma dawn id-drittijiet li jgħoddu għal kulħadd, jiġifieri hawnhekk qed naraw ukoll is-sem importanti fis-soċjetà Maltija minn dan il-Kunsill li jiġġieled għal drittijiet għal kulħadd. Parti hekk, ovvjament, diġà saru bosta implementazzjonijiet ta' miżuri matul iż-żmien li mdejjem ġabek lill-pajjiżna mal-ewwel ħames pajjiżi fil-ilga lil-gajja l-International Organization tal-LGBTIQ Europe u xejn. Li tpoġġi lil Malta dejjem qoddim imma ovvjament jenikum baqa fejn naħdmu maċek.
U fjawnek qed ngħidu li l-ħidma mhijiex biss fuq dak li huwa orientazzjoni sesswali jew identità ġenero, PowerPoint li tgħidna huwa l-eżempju ta' ikwalità u nistgħu ngħidu ikwità bejn il-ġeneru fejn għandek dan il-punt li jenet nitgħallem, jiġri pereżempju din xi ħaġa li forsi ma tantx magħrufa fejn individwi li għandhom il-ġeneru tagħhom mhux maskwili ma jistgħux ikunu parti mill-għaraj u li fil żgur.
Eżempju, ekku, eżempju ċar, jiġifieri hawnhekk. Juri wkoll kemm importanti dan il-kunsill, jiena nsellem il-taqabli u nsellem il-dawk kollha preżenti li qegħdin tim sħiħ li naħdmu flimkien u niltaqgħu regolari fejn niddiskutu l-punti anke li jitqajmu fuq social media pereżempju, jew inkella persuni li jkellmuna personali laqas ikun hemm punti li aħna minn għalina mxejna u vvantajna ma jkun hemm affarijiet oħra li għadhom qatt ma ġew diskussi, pereżempju din anke jien stess ma kontx nafa.
U mbagħad ovvjament wieħed tibda jiddiskuti fi dal-kunsill huwa magħmul ukoll mill-laqdiet ċivili li jintaqgħu ma' entitajiet tal-gvern, jintaqgħu mar-reprezentanti tal-gvern, ikun li ma ukun il-gvern, però f'dan il-każ qed ngħidu li għandek laqdiet ċivili fil-forklu tal-ħidma li qed issir ta' kuljum, din hija konverzazzjoni li ssir ta' kuljum. Però Clifford, għas-sena 2021, apparti dan, x'inhu huma prijoritajiet oħra li ħajkollu dal-kunsill?
Ara, il-Kunsil preżenti qed jimxi fuq il-pjan l-istrateġija u pjan tazzjoni li ħareġ mill-2018 u li hu bbażat li jibqa' dej sal-2022. Però ovvjament il-bżanijiet jinbidlu ġieli maż-żmien u aħna rridu naraw li nadattaw u nkunu tajbin biżżejjed biex inkemm niddiskutuhom bħal ngħidu hekk flimkien ma' entitajiet ukoll pubbliċi u oħrajn relatati mal-gvern. Però ovvjament ikun irridu komplu saħħu dawk il-liġijiet diġà li qegħdin f'posta. Imma li ovvjament nisimgħu anke diskriminazzjoni li xortata tiġri, nisimgħu anke tajjir, per eżempju, nisimgħu wkoll hate speech li dan irridu kobdu nisqgħu fuqu għax titkellem kemm titkellem dwaru jisqatmu biżejjed. Sfortunatament anke nisimgħu per eżempju minkejja li Malta u l-liġi li tajt li inti jekk tipprova tagħmel gay conversion u ħażin, xorta waħda jkun hemm min jipprova jwassal dak il-messaġġ li għandek dritt tgħidha li ovvjament freedom of speech hija dejjem hemmhekk, però imma qed tissir ħsara forsi familji li forsi jkunu daqstant reliġjużi ma jibżgħu li t-tfal tagħhom qegħdin se tibil ħażina mentri din iridu nkomplu naċċertaw u nfhemu u anke waslu l-messaġġ li l-orjentazzjoni sesswali ma tadirix inti għax trid tal meta tqum fil-għodu sert ixtri xi ħaġa tal-ħwejjeġ u tal-żentiku mhux l-oħra. U dejjem hemm bżonn kompli tisfol iktar fis-soċjetà u kif tisfol fis-soċjetà mhux sempliċement billi nagħmlu statement u ngħidu tikki jew għax aħna ngħidu hekk, rridu nfhemu lin-nies u nfhemu li nies b'mod tajjeb biex jifhmu għaliex hija natura wara kollox ma tgħandilix inti kif qed ngħid. U din hija importanti anke li ndaħluha fil-moħħ tan-nies mhux indottrinazzjoni, jiġifieri issa qegħdin nagħmlu brainwashing, le, billi nispjegaw ir-realtà, billi nispjegaw il-verità, għax wara kollox kemm smajna anke fil-passat li kien hemm familjijiet kisru għaliex ikollhom orjentazzjoni sesswali differenti, forsi għamlu passi li weġġawhom jew kellha li ma kinux jixtiequ huma stess. U aħna f'dawn l-affarijiet u b'iktar tagħlim u formazzjoni u billi nedukaw il-pubbliku ikun iktar kapaċi jagħżel it-triq tiegħu mingħajr ma jweġġa' lil-ħadd u fl-aħħar mill-aħħar ikun kuntentu. Naħseb dik dejjem tibqa' priorità. Għalix il-koll nisimgħu l-koll għandna xi ħbieb forsi li jkunu għaddew għal dawn li jkunu għadhom dar għax minn għalina lilhom iż-żgħar għandhom iktar libertajiet, però it-tagħlim u l-edukazzjoni huwa dejjem importanti.
Ekku, Clifford, grazzi ħafna tal-jiena qatt magħna għal dawn il-ftit minuti jiena nawguralek il-ħidma tajba lilek u t-tim tiegħek. Grazzi Clifford.
Grazzi ħafna lilek ukoll tax-xogħol li tagħmel. U tal-awareness u l-kuxjenti li toħloq, għaliex l-importanti kif qed ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar kull ħajja tgħod. Ġieli nisimgħu pereżempju Police Lives Matter, Black Lives Matter. Aħna ngħidu l-ħajja ta' kulħadd matters fl-aħħar mill-aħħar.
Hija ħajja, hija l-ħajja.
Qiegħda ngħixu kif nixtiequ mingħajr ma weġġgħu il-ħadd mingħajr ma nobżgħu ħadd imma ngħixu aħna minn aħna wara kollox xi xejn.
Ekku, ħankunu qed inkomplu dil-konverzazzjoni ma' Clifford iktar il-qudiem f'dawn il-serja ta' programmi u s-sanadu għattin intervista. Kura dak l-intervent flimkin maħna għanna sall-onorevoli Rozjen Kutajjer, l-ogħal ħagġa il-għana f-samir il-tajjeb.
Li l-ku koll eman u kifu koll l-semija kolla ta' dan il-program.
Ekku, fil-fat, onorevoli, li l-ogħal nibdew niskelmu daqxin, l-ogħal ħagġa il-responsabilta tijak f-dan il-kabinet u għal-segretari parlamentari tal-għalljanza u riformi. U xin tibda taraf dawn il-klim, forsi huma klim tlet kelmiet, pero fihom hemm ħafna sostien, hemm ħafna ħidma u hemm ħafna wieħed xista' jarbel. L-ogħel mis-soċjetà tkun ma xi fissru biha hawnhekk bħala Malta u anke dan il-Gvern preżenti xi fisser biha l-ugwaljanza.
Ekku ħafna drabi hemm għal in-nies jaħsbu li l-ugwaljanza hija bejn in-nisa u l-irġiel. Dik hija wkoll kwistjoni ta' ugwaljanza lilli x'aħna nafu illi ħafna drabi n-nisa mhumiex qegħdin jaslu laskemm qegħdin jaslu l-irġiel f'pajjiżna ma l-ugwaljanza huwa terminu wiesa' ħafna jinkludi fih lill-minoritajiet kollha f'pajjiżna jinkludi lill-persuni b'orjentazzjonijiet sessuali differenti f'pajjiżna li matul l-aħħar seba' snin rajna kif permezz ta' diversi drittijiet tajna ugwaljanza de facto għal kopji tal-istess sess, għal kopji tal-istess sess li jixtiehom mhux biss jiżewġu imma wkoll jadottaw. Jiġifieri huwa suġġett u wiesa ħafna. Qed nitkellmu fuq minoritajiet, kwistjonijiet li huma marbutin ma' l-immigrazzjoni. Qegħdin nitkellmu fuq kull minorità f'pajjiżna illi għandha d-dritt daqs kull ċittadin ieħor f'pajjiżna illi kollha l-opportunitajiet kollha biex timraħ il-qudiem li ternexxi li tgħix ħajja mingħajr xi tip ta' persekuzzjoni li tgħix ħajja kuntenta.
U semmejt l-ugwaljanza mhijiex biss bejn in-nisa u l-irġiel, però nixtieq li nmissu fuq dan il-punt żgħir, il-glass ceiling, għaliex ħaġa li anke na forsi fil-Parlament ta' Malta għandna forsi l-perċentaġġ ta' nisa ġewwa l-Parlament huwa kemm xejn batut imbagħad meta niġu għall-Parlament Ewropew in-naħa l-oħra ngħajel babi tnejn, però il-glass ceiling kemm vera fis-soċjetà tagħna u anke x'est isir minn dan is-segretarjat biex din tiġi mmeluba.
Hija xi ħaġa reali għall-aħħar imman. Fil-fatt fil-bidu inti qatt għaliex ekku li l-portafol tiegħi huwa ugwaljanza u riformi. Dik hija waħda mir-riformi li aħna bħala segretarjat imbarkajna fiha u ressaqna anke għall-qari l-ewwel abbozz li ħajkun qed iwassal biex għall-ewwel darba f'pajjiżna eman. Ikollna 40% tal-membri parlamentari tagħna nisa. Din kienet xi ħaġa bżonjuża, xi ħaġa li ma stajniex bħala pajjiż nibqgħu nistennew. Hemm min forsi għadu tal-ġurnata tal-lum jargumenta isma' n-nisa kapaċi daqs l-irġiel u ġieli jkun hemm nies hemm jgħidu li inti l-ewwel waħda li ma kellekx bżonn l-ebda mekkaniżmu, l-ebda kwota biex titla' fil-Parlament. Issa l-verità hi li forsi mhux kulħadd kien iffortunat bħali u mhux kulħadd kellu l-istess opportunitajiet illi kelli jiena u allura permezz ta' dan il-mekkaniżmu ħa nkunu qegħdin nassiguraw. Dan huwa mekkaniżmu li jiskatta imman meta naraw li għandek is-sess sotto rappreżentat għandu inqas minn 40% rappreżentanza. Jiġifieri jalla ma jkollniex bżonnu fl-elezzjoni ġenerali li jmiss, però jekk aħna jekk il-Maltin u l-Awċin mhux ħajtellgħu biżejjed membri parlamentari n-nisa ħajiskatta dan il-mekkaniżmu li jassigura li għall-ewwel darba fil-Parlament Malti ikollna 40% nisa. Aħna bħala pajjiż bqajna konsistenti f'ħaġa waħda fejn jidħol parlament in-numru baxx ħafna ta' nisa fih dawn u żgur li mhuwiex aċċettabbli li tara baħar ta' irġiel u mbagħad tara ftit nisa jokkupaw dawk l-istess siġġijiet fl-ewwel istituzzjonijiet tal-pajjiż.
Jiena napprezzaw għaffat li vera niggosta nagħlaq li meta n-nisa fil-Parlament ta' Malta jkunu f'pożizzjoni jħartu jimxu, emmexxu għamin nsemmu l-ħena dalli
għall-argument.
Min il-ġurnata hija l-Kummissjoni fil-Kummissjoni Ewropea portafol interessanti ħafna anke sa f'dawn iż-żminijiet meta niġu għall-ugwaljanza Ewropea.
L-ewwel kummissarju għall-ugwaljanza, jiġifieri ministru Malti, ministru Mara illi ħalliet legat b'saħħtu ħafna ta' ugwaljanza f'pajjiżna fejn jidħlu speċjalment drittijiet għal persuni LGBTIQ u llum qiegħda xejjer il-bandiera Maltija b'ċertu pride, b'ċertu ftaħir. Rajt li sola li ġabet lil pajjiżna fil-quċċata f'dawk li huma drittijiet u issa qiegħda taħdem fuq livell Ewropew f'dik li hija ugwaljanza. Smajna l-ġimgħa l-oħra, pereżempju, il-tema tar-razzizmu. Ħatkun waħda mill-affarijiet li l-Kummissjoni Ewropea ħatkun qed tiffoka fuqha li hija realtà wkoll f'pajjiżna u li dan is-segretarjat huwa impenjat li fil-ġimgħat li ġejjin ivara l-ewwel konsultazzjoni pubblika biex ikollna azzjoni nazzjonali u strateġija kontra r-razzizmu u l-xenofobija.
Jiġifieri biex naraw nix nifhem sewwa u forsi mhux biex inpoġġi kien bħalhekk mela anke biex nifhem, jiġifieri aħna ngħidu fil-elezzjoni ġenerali li jmiss, jekk ħajkun hemm nuqas ta' 40 fil-mija membri parlamentar li ma jkunux nisa se nkunu qed naċċertaw li dan se jsir.
Ekku, billi ħajkun hemm 12 il-siġġu, sitta minnhom ħajkunu okkupati mill-oppożizzjoni u sitta minnhom ikunu okkupati min-naħa tal-gvern biex ovvjament nindirizzaw dak id-deficit demokratiku illi ikun hemm. Tajjeb li ngħid illi ħajkun hemm minn forsi ħaj argument isma l-parlamentar mhux diġà huwa wieħed sostanzjalment kbir huwa vera. Iva, imma ma jistax ikun illi ma nagħmlu xejn. X'inhu l-aħjar li nistennew 70 sena oħra biex forsi naraw dik il-bidla, jew li nagħmlu xi ħaġa nixxokjaw is-sistema ikollna aktar f'pożizzjonijiet ta' tmexxija n-nisa li b'xi mod jinfluwenzaw u jkunu ta' role models għat-tfajjiet u l-bniet kollha tagħna. Ġifieri l-options huma dawk u aħna qegħdin naslu bħala gvern li mmorru fuq l-option li nagħmlu xi ħaġa u li nbidlu l-affarijiet.
U dan dejjem jekk ikun hemm bżonnu, jiġifieri dan dejjem qed naraw li jekk ikun hemm l-eventwalità ta' dan.
Jiena ngħid jalla tant jitilgħu membri parlamentari nisa illi jan-qas biss ikollna bżonn niskattaw dan il-mekkaniżmu.
Semmejt ir-razziżmu, semmejt proġett li anke naf li segretarjat ħadem fuqu, però r-razziżmu ovvjament b'mod awtomatiku l-mibeda, l-mibeda tal-lingwa, l-mibeda tal-aġġir li għandna fil-pajjiż ta' Malta. Min nibdew naraw daqsxejn ukoll il-fatt li ġewwa Malta nisabu l-ewwel meta niġu għal Rainbow Map fejn niġi d-dittijiet LGBTI, però mbagħad meta niġu għal dik it-tip ta' ugwaljanza bejn individwi ta' kulur differenti, individwi ta' reliġjoni u etnità differenti, hemmhekk jisna tnaqgħu daqsxejn lura. Il-ħidma ta' segretarjat naf li
Ekku, ara, jiena bħalma dejjem ngħid huwa ġustifikat li n-nies hemm barra ikunu inkwetati bis-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni f'pajjiżna anke jien inkwetata, sħabi, il-gvern, l-oppożizzjoni, kulħadd huwa inkwetat bis-sitwazzjoni preżentila għaliex kulħadd huwa konxju ta' kemm il-pajjiż huwa żgħir.
Però inkwetati fuq is-sistema mhux fuq l-individwu.
Imma li inti tara immigrant miexi fit-triq u toffendih. Jew li tajru, jew li saħan sitra tikta fuq il-Facebook aħjar eret f'nofs ta' baħar, dak huwa xi ħaġa kompletament differenti. Jiġifieri li inti tkun concerned huwa ġustifikat, imma li tinċita l-mibeda li tixtieq id-deni li tqanqal sentiment razzjali li huwa perikolus immens fil-konfront ta' komunità, issa mhux neċessarjament tkun komunità ta' migranti, issa jkun Ingliż, issa jkun ċittadin Ewropew. U inti għandek ixu bil-barranin f'pajjiżna ġenerali u allura tkun razzist miegħu sempliċement għaliex huwa barrani jew għaliex għandu reliġjon differenti minn tiegħek il għaliex għandu twemmin differenti minn tiegħek. U aħna lek irridu naħdmu fuq suġġett tar-razziżmu l-għon qed irridu nispjegaw x'inhu eżatt ir-razziżmu u l-xenofobija il għaliex ħafna drabi jasbu li r-razziżmu huwa xi ħaġa relatata mal-immigrazzjoni biss. Meta fil-verità jmur ħafna li lien minn hekk u allura rridu nedukaw in-nies u naraw kif l-imkien nistgħu verament nindirizzaw din il-pjaga soċjali.
Pjaga soċjali wkoll fil-Gvern Maltin rajna anke l-isfidi tal-COVID-19 ġewwa l-Gvern Maltin offra sfidi lill-komunità LGBT. Però anke l-komunità ta' migrazzjoni, komunità ta' individwi li naħseb rajna nfloss kbir ta' immigrazzjoni ġejja lejn il-Gvern Maltin anke nħabba l-politika li teżisti fil-naħa ta' fuq tal-Afrika. U naf li dan il-Gvern u anke dan it-tim tal-Kabinet qed jaħdem biex dan iwassal ukoll għal soluzzjoni. Smajna ftit tal-ġimgħat ilu koll il-Prim Ministru ta' Malta fil-kommenti jew fl-Assembleja Ġenerali hemm bżonn ta' iktar koordinazzjoni.
jekk huwa bżonn ta' aktar koordinazzjoni u ma nistgħux nibqgħu bil-mentalità li wieġa straw money at the problem. Ġifieri dak kien punt ieħor li jagħmel il-Prim-Ministru, din mhijiex kwistjoni ta' flus. Din hija kwestjoni wkoll li il-pajjiż il għaliex huwa daqstant żgħiru l-istrutturi tiegħu mhumiex jifilħu dan il-pajjiż, neħtieġu għajnuna aktar konkreta. U dan huwa appell li issa ilu jsir numru ta' snin. Aħna nħossuna bħala pajjiż li sfortunatament tħallejna waħedna dan nirrikonoxxuh u allura din inkunu iktar sodi fejn jidħol anke negozjar ma' pajjiżi oħrajn fil-fatt il-ġimgħa l-oħra rajna qatt ta' migranti regolari li ittieħdu lejn Franza jridu nkunu iktar b'saħħitna fejn jidħol negozjar ma' sħabna l-pajjiżi l-Ewropej sabiex ikun hemm dak li ngħidulu burden sharing ma jistax ikun li gżira da' sanżajra li għaddiet ukoll minn tant sfidi f'dawn l-aħħar xhur titħalla waħda proprju f'dan il-mument partikolari meta qegħdin affaċċjati b'din il-kriżi b'din is-sitwazzjoni.
Semmejna l-pajjiżi Ewropej u nixtieq li anke nħabba suġġett ta' ħin nixtieq li nitlu aktar fid-dettall. Il-perċessjoni tal-pajjiżi Ewropej meta tiġi Malta u l-avvanzi tal-liġijiet fejn tidħol il-komunità LGBTI. Naħseb li hemm ċertu responsabilità fuq Malta anke biex tkun ta' eżempju u tagħti l-good practices li qed isiru.
Bla dubju, aħna ovvjament nilqgħu b'sodisfazzjon li pajjiżna jinsab fil-quċċata tal-klassifika, però xorta waħda m'aħniex kuntenti għaliex aħna naspiraw li jkollna 100% ugwaljanza fil-pajjiż, ġifieri hemm minkejja li pajjiżna jinsab fl-ewwel post, għandna sitwazzjonijiet ta' żgħażagħ LGBTIQ illi jgħaddu minn esperjenzi xejn pjaċevoli fosthom pereżempju forsi l-ġenituri tagħhom. Ma jkunux iridu jaċċettaw mill-ewwel l-orjentazzjoni sessuali ta' wlidhom. Ikollok sitwazzjonijiet fejn forsi jinnaf persuna transgender tiġi majra illa lix sempliciment hija transgender jippruvaw jiddieħu biha jew isebilħuha. Ikollok min ikun għadu maħareġ out u forsi fil-weekend joħroġ jiddeċiedi illi jilbes ħwejjeġ aktar femminili u forsi jkun ridikulat minn xi bouncer ta' night club partikolari. Ġifieri dawn huma kollha sitwazzjonijiet illi għadhom jiġru. Ovvjament pajjiżna għamel avvanz kbir mhux biss f'dawk li huma liġijiet imma wkoll fil-mentalità. Però jibqa' jkollok daw is-sitwazzjonijiet skomda ħafna għal minn għandu orjentazzjonijiet sesswali differenti u allura nappellaw. Mhux għal tolleranza għaliex il-kelma tolleranza jien ma tantx toġobni għax jisek li tittollera jisek diġà tgħid li hemm xi ħaġa li ma tantx toġbok jew li sans itraddejek. Iridu nirrispettaw il-kulħadd, jiena nħobb nuża l-kelma rispett aktar milli tolleranza. U jiena naspira li ngħixu f'pajjiż illi kulħadd ikollu iħossu komdu juri l-imħabba tiegħu lejn il-partner tiegħu rispettivament inti gay, straight, eċċetra, li kulħadd iħossu komdu li jesprimija b'mod illi ma jkun imbżeblaħ jew middieħak mingħand ħadd.
Dawn huma episodji li semmejt inti li fuq dal-programm aħna hawn ukoll se jkollna nies jgħaddew minn dawn ir-realtajiet se nkunu qed nitkellmu magħhom ukoll l-esperjenza tagħhom iktar u iktar fid-dettall dwar dak li għaddew.
Pereżempju, punt importanti hemm jekk tippermetti li anke fejn jidħlu aċċess ta' servizzi partikolari. Jiena ġieli jkolli każijiet ta' persuni li forsi qed jieħdu l-hormone therapy jew ikunu in transition jew ikunu ovvjament għamlu sex change u mbagħad imorru pereżempju ġew poliklinik partikolari u jirriferu għalihom bħala ġifieri inti mara raġel. Ġifieri hemm bżonn anke nedukaw lin-nies imma wkoll lill-professjonisti tagħna fil-pajjiż biex ikunu aktar respectful fit-terminoloġija li jużaw. Pereżempju kif tindirizza persuna non-binary. Jiġifieri għad jonqosna ħafna fejn tidħol edukazzjoni f'dan ir-rigward ukoll.
Semmejt l-individwu trans individwi non-binary u awtomatikament f'dawn l-aħħar ġimgħa f'dawn l-aħħar xhur ġewwa Malta id-diskussjoni dwar l-equality bill kienet waħda nistgħu ngħidu li għajmet diskussjoni, għajmet diskussjoni imqam ħafna bżewġ u jisun nistoqsija tiegħi automatikament tiġi x'inhi ħanibdew minn hekk x'inhi l-equality bill, x'inhu qed isib għalajja.
Dan huwa abbozz li għall-ewwel darba hemm għandhom ħajkun qiegħed jolli l-prinċipju tal-ugwaljanza bħala dritt fih innifsu. Ġifieri din hija xi ħaġa b'saħħitha ferm għal pajjiżna ħa tkun qed tpoġġi anke lil pajjiżna fuq quddiem nett ftit li hija ugwaljanza. Tajjeb li ngħid li din hija liġi li b'ebda mod ma trid tagħlaq ħal ħadd. Aħna li qegħdin ngħidu hija li kulħadd għandu dritt li jesprimi l-opinjoni tiegħu sakemm dik l-istess opinjoni ma twassalx għal-mibeda. Dik diġa għedha fil-liġijiet tagħna, jiġifieri u dak huwa fatt illi mhuwiex ħa jinbidel. Kien hemm anke ħafna li semmew din il-famuża conscientious objection, jew bil-Malti l-oġġezzjoni abbażi ta' kuxjenza. Aħna nemnu illi ħadd m'għandu jiċċaħħad xi servizz jew ieħor lil xi ħadd minħabba l-kuxjenza tiegħu. Jiġifieri għal dawk li forsi provaw jgħidu illi dan huwa xi mod kif il-Gvern ħajżer żaq l-abort jew l-eutanasja huwa vera xejn. L-eutanasja u l-abort huma legali eman. U allura inti ma tistax toġġezzjoni li tagħti servizz huwa legali għaliex huwa legali in the first place.
Biex nifhmu dawk huma diskussjonijiet oħra, jiġifieri laqas biss
saċċa pandemija. U ġifieri hija ngħidu kieku xi darba pajjiżna jkollu jillegalizza l-abort ikun hemm klawżola conscientious objection clause għal min ma jixtieqx jagħmel l-abort, ġifieri jagħti l-abort bħala servizz, imma dawk huma illegali f'pajjiżna allura m'għandux ikollok ixu ta' kuxjenza. U għana fid-dover illi niproteġu anka specialment personi LGBTIQ, ġifieri l-consensus objection għalhekk tkun perikoluża, illa li x'il-moment li ddaħħal il-consensus objection kieku, tkun qed tiftaħ bieb lil xi professjonist mill-kamp mediku li jiddiskrimina milli jagħti xi servizz mediku pereżempju lil persuna LGBTIQ. Aħna nafu kemm huma servizzi li jingħataw miftit tobba u allura ma nistgħux nirriskjaw illi f'pajjiżna ma jkollniex min qed jipprovdi servizz jew ieħor għaliex għandu wixu bil-kuxjenza tiegħu.
Imma l-fatt li hawn il-konverzazzjoni tfisser xi ħaġa. Fil-verità din il-konverzazzjoni tfisser xi ħaġa. Kif aħna naslu f'ċertu punt biex itnelli aħna nisqu fin-nofs biex nifhmu l-xulxin għaliex l-aħħar mill-aħħar kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu, kulħadd għandu dak il-moral u l-valuri tiegħu u ridu naraw kif ħankunu f'komunità fejn nersqu fin-nofs. Naħseb mhux nersqu fin-nofs biex nitfgħu it-tajn, per nersqu fin-nofs biex verament ikollna konverzazzjoni b'saħħitha.
Jiena dejjem nappella għall-konverzazzjoni l-frin waħda minn dawk il-persuni li ngħid isma' għalkemm l-abort huwa suġġett skomdu huwa tajjeb li jkollna diskussjoni dwar is-suġġett il għaliex niddejja anka nara ħafna miżinformazzjoni, ħafna tixrid ta' biża, bħalma kien hemm anka fir-rigward ta' l-abbozz tal-ugwaljanza. Jiena li nista' ngħid huwa li il-consensus objection hija klawżola li ma toħroġ mill-ebda liġi li għandna s'issa f'pajjiżna. Żguru forsi mhuwiex f'posta illi tkun fl-abbozz tal-ugwaljanza. Illa li xtieq tkun klawżola li tista' tintuża bħala għodda biex tiddiskrimina ma' persuna jew oħra. Jiġifieri l-liġijiet tal-pajjiż huma dawk. Jiġifieri aħna bdejna billi nispjegaw x'inhi ugwaljanza li kulħadd għandu l-opportunità li jilħaq il-milja tiegħu, illi jgħix l-imħabba tiegħu mingħajr ma jkun iddiskriminat jew ipperseguitat. U għall-aħħar naslu f'sitwazzjoni fejn tkun imċaħħad minn servizz mediku minn kwalunkwe tip ta' servizz il għaliex inti persuna trans, per eżempju. Nafu li ħafna mis-servizzi tas-saħħa jkunu din jaħduhom proprju
persuna trans.
Persuni trans.
U anke f'Malta min għandna l-ewwel liġijiet għal persuni trans, anke għal persuni intersex li jipproteġu lil dawn l-individwi u li jagħtu servizz lil dawn l-individwi.
Kieku nkunu għamilna regress eman.
Eżatt.
Jiġifieri aħna tkellimna anke fil-bidu tal-programm fuq il-legat b'saħħtu li dan il-Gvern ħalla wara f'daw l-aħħar seba' snin. Kieku nkunu qegħdin nagħmlu regress li ksibna daqstant drittijiet u mbagħad narġgħu neħduhom lura b'din il-famuża klawsola tal-consensus objection.
Għal ftit minuti li fadlilna flimkien nixtieq li nidħlu iktar fid-dettall il-ħidma tal-segretarjat anke fil-komunità LGBT fi anfusa nafu li hemm il-konsul konsultattiv, nafu wkoll li Malta għadha kemm tefgħet il-bidda l-Euro Pride 2023 u żgur li s-sinifikat ta' Pride għadu preżenti fis-sena 2020. Għalfejn nemmnu li Pride għandu jkun preżenti?
Mela, għadu hemm, għadu jinħass l-importanza l-importanza illi niċċelebraw Pride anka f'ċirkustanzi straordinari palma propju kienna din is-sena fej bil-limitazzjonijiet kollha għamilna wirja simbolika bil-bandiera tal-qawsa jiena flimkien anka mal-Prim Ministru. Huwa rilevanti dan kollu imman għaliex kif għad ftit tal-ħinilu minkejja li pajjiżna huwa fil-quċċata xorta qatt m'għandniex 100% ugwaljanza, xorta qatt hemm nies LGBTIQ illi minkejja li fuq il-karta illi ġijiet black on white din hemmhekk u jipproteġuhom, xorta għadhom jesperjenzaw xi tip ta' diskriminazzjoni jew sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħhom. Allura jibqa' rilevanti u jibqa' rilevanti wkoll li bħala pajjiż infakru l-kisbiet pożittivi li għamilna fil-waqt li niftakru f'dawk il-kisbiet li jonqosna nagħmlu.
U dawn il-kisbiet pożittivi ovvjament huma kisbiet li issa li jdu napprezzaw u nibżgħu għalihom. Anke il-fatt li qed nitkellmu wkoll dwar il-hate speech, rajna diversi attakki nistgħu ngħidu transfobiċi f'dawn l-aħħar xhur ġewwa Malta wkoll anke fuq is-social media. Naħseb dak huwa appunt ukoll li l-ħidma tiegħek, naf li l-ħidma tiegħek taħdem ukoll ħafna fuq dan. Però missejn ukoll il-punt tal-edukazzjoni anke ġewwa l-bdejjen Maltin. X'fada x'onqos?
Mela, is-suġġett tal-hate speech, suġġett tal-qalbi ħafna, l-hate speech jista' jkun ta' natura differenti, ta' natura razzjali, jista' jkun relatat mal-orjentazzjoni sessuali tal-individwu, jista' jkun kliem sessist, dak huwa wkoll hate speech. Jiġifieri u importanti ħafna li ma niġġustifikawx il-kliem tagħna billi ngħidu libertà tal-espressjoni. Libertà tal-espressjoni mhijiex li inti tweġġa' lill-individwu u li tinċita xi sentiment ta' mibeda fis-soċjetà tiegħek. Jiġri dik hija xi ħaġa li qegħdin nirreżistuha. Jiena hija xi ħaġa li tinkwetani li anka nara ħafna kummenti fuq Facebook. Naħseb li n-nies ħafna drabiet ikunu laxki żejjed għadhom ma jafux li l-hate speech huwa legali u li jista' jkun hemm anka konsegwenzi għal dik l-istess kidba li titpoġġa fuq il-mezzi soċjali. Allura nappella l-kawtela. Nifhem li forsi n-nies ikunu rrabjati mis-sitwazzjoni, imma r-rabja ma tiġġustifika qatt dak li wieħed jgħid jew li wieħed jikteb.
Għall-futur għas-sena 2021 nixtieq li mmiss anke x'inhi l-pjan tal-ħidma ta' dan is-segretarjat fuq anke l-komunità LGBT. X'inhu l-pjan?
Mela jiena aħna bħalissa bħal kull segretarju parlamentar u ministru ieħor inkunu qegħdin naħdmu fuq dokument tal-budget għas-sena d-dieħla. Waħda mill-ħolm tiegħi għaliex nemmen li tħalli anke legat b'saħħtu hija li jkollna l-ewwel LGBTIQ plus center f'pajjiżna jalla jkollna fawdex u koll, emman aktarx ta' konforsi fawdex jinn nexin
għamlu.
Imma xat nifem jien bieħ dan iċ-ċentru. ċentru mux li għanna bżonnu il-għaliex il-komunità gej ma tistax itmur f'postijiet oħrajn, imma xaġa li tweġġani f'dal-pajjiż hija li bħal donnu jekk inti gej, jew tappartien il-komunità LGBTIQ, apparti gej klab, m'għandekx fejn tmur, u let's face it, bħalma hemm persuni straight li ma jħobbux imorru clubbing, hemm ukoll persuni LGBTIQ li ma jħobbux imorru clubbing. Allura l-ċentru illi minnu jingħataw minn postu jgħet is-servizzi kollha l-persuni LGBTIQ, illi jkun hemm post tal-arkivi relatati ma' LGBTIQ, kmamar fejn jsiru konferenzi, fejn jsiru laqgħat, ċentru interattiv fejn ikun hemm anke lezzjonijiet tal-arti, kultura, letteratura kollox relatat mas-suġġett tal-LGBTIQ, ċentru semmaj edukattiv, community center fejn inti mortem, ħadd pjaċir titkellem, tagħmel ħbieb ġodda, post fejn jekk inti għandek diffikultà anke mal-ġenituri tiegħek, il-ġenituri tiegħek ġew hemmhekk. Il-taqaw ma' social workers, il-taqaw ma' zazax u persuni oħrajn LGBTIQ, ġi dak huwa iċ-ċentru li jiena qed nara f'moħħi. Ovvjament huwa proġett li nixtieq nara kif ikun jiġi implementat sena d-dieħla, fingers cross li rnexxielna anke ninkluduh fil-dokument tal-budget għas-sena d-dieħla u ovvjament apparti minn hekk ikollok ħafna inizjattivi oħrajn. Illi jkunu għadin waslu biex inkomplu nsaħħu l-politika tagħna fejn tidħol ugwaljanza.
Nkunu mhux forsi li għas-sena 2021 nerġgħu nintaqgħu nerġgħu nitkellmu
dwar-ħidma.
Ingrazzjak ħafna onorevoli tal-ħin tiegħek u l-komplement tal-ġurnata u l-ħidma tajba tiegħek ukoll. Jiena ma mbord ma fadal li xi nżid dan kien il-programm aħna hawn LGBTIQ tal-ġimgħa d-dieħla nsellmilkom.